Kam ukládají Češi své peníze, aby je zhodnotili? Klasicky, vítězí spořící účty nebo penzijní či stavební spoření. Tenhle podcast je ale o ničem jiném. O alternativních investicích, díky kterým můžete nakonec získat víc než pár procent na spořícím účtu. Postupně probereme investice do hokejových karet, lega nebo do lahví z whisky. Rozhovory s vybranými odborníky vede šéfredaktor webu finance.cz Michal Bureš.
Mým dnešním hostem je Robert Vaněček, investor do alkoholu, majitel a zakladatel projektu Prestige Portfolio, které se zaměřuje na sbírky stařených destilátů. Dobrý den.
Dobrý den.
Může do alkoholu investovat i abstinent?
To je dobrá otázka na začátek. Může. Musím říct, že za mých 22 let v této branži, kdy se tomu věnuji, sbírání alkoholu a samozřejmě i investování do něj, tak musím říct, že zhruba tak nějak okolo 20-30% mých klientů jsou abstinenti. Že opravdu nepijí. Baví ten příběh a baví to sbírání.
Takže si nepropí svoji investici.
Tam je jedna jistota. Ano.
Tak pojďme se podívat, do jakého alkoholu lze vůbec investovat v dnešní době.
Tak když se podíváme okolo sebe, samozřejmě tak vidíte, že investovat a sbírat se dá cokoliv. To znamená, sbírají se úplně základní věci, počínaje od nějakých 200 koruny až po lahve, které stojí miliony korun. Co je důležité, je to, že když člověk se chce vydat touhletou cestou, tak si musí zvolit tu svoji cestu. To znamená, jestli chce spíš se tím bavit a chce na nějaký denní nebo týdenní bázi se dívat na to, jak se ten jeho daný kůň, kterého si koupil a na kterého vsadil, tak jak nějakým způsobem běží. To se samozřejmě nějakým způsobem dá dělat, ale tam se to týká spíš takových těch relativně levnějších věcí. Vlastně nemusí tam být úplně daný segment. Tady v Česku se hodně sbírá aktuálně, už to teda sice trošinku je na ústupu, ale hodně se sbírají různé džiny, různé i bílé věci, to znamená nestářené. Z toho středně dobého a dlouhodobého hlediska, když se na to podívám, tak určitě je vhodnější na to sbírání, na to investování vybrat si spíš ty stářené destiláty, to znamená spíš věci typu whisky, koňak a podobně. Věci, které mají tradici.
Jak vlastně začít investovat do whisky, do brandy nebo do rumu?
Tak zase, je to o tom, musí si člověk uvědomit, že se jedná o alternativní investici. To znamená, že by měl mít už za sebou nějaký jakoby finanční polštář a říci, kolik procent z toho polštáře nebo z té částky, kterou mám na různé investice, tak dám zrovna do sbírání alkoholu, destilátů. Samozřejmě, co se týká lahví, tak je i spousty sběratelů, kteří sbírají i víno. To musíme taky zmínit, nebo šampaňské víno. Já se věnuji pouze destilátům. Jednak mě k tomu přivedla ta moje cesta, která před těma 22 lety začala a nejvíc mě bavila právě tou cestou destilátů. Pak mě k tomu malinko víc přivedlo to, že u sbírání u vín a u šampaňských je větší problematika trošku než u těch destilátů, protože samozřejmě víno a šampaňské víno, tak máte vždycky v té lahvi vlastně živý proces. Jednak ho můžete vy nebo kdokoliv příznivě nebo i negativně ovlivnit, nebo to mohl ovlivnit už ten vinář. Zkrátka z té sbírky, z té investice se vám najednou může nějakým vlivem vlastně stát něco, co už se prostě nedá prodat. Což u těch destilátů je prakticky minimální. Vy de facto, když máte toto víno tiché, ať už nebo šampaň, tak byste měl mít tu sbírku u někoho, kdo má, jak se říká, razítko na to, že se vám o to postará, protože když třeba za 10, 15, 20 let tu budete chtít prodat a někdo si to od vás bude chtít koupit, tak to razítko bude chtít vidět, kde to bylo uskladněno, jakým způsobem, a když je to u někoho odborného, od nějakého garanta, tak je to v pořádku a vy za to ty peníze, které očekáváte, dostanete. Když řeknete, že jsem to měl doma ve svém sklepě těch 15 let, tak samozřejmě tu částku za to neuvidíte. Takže musíte počítat i ty náklady, které tam samozřejmě s tím jsou. U těch destilátů tohle odpadá, tam vlastně koupím už hotový produkt, protože jakmile u těch stářených destilátů opustí ten stářící proces, tak vlastně ta láhev je, ten produkt je hotový a pak už je to jenom o tom, jestli tam mám nějaká rizika typu děti nebo já, nebo jak jsme zmínili na začátku.
Takže u toho vína je vyšší riziko, že při otevření může být investor nebo já zklamaný, protože to víno v sobě například zoxiduje nebo něco podobného, když to u destilátu právě kvůli tomu vyššímu alkoholu takový problém nehrozí.
To ani ne. Tady jde spíš o to, že během té doby, kdy tu lahev máte, ať už je toto víno nebo ten destilát, tak musíte počítat s tím, že aby to bylo správně skladováno opravdu u té firmy, která se tomu věnuje, tak to bude stát nějaké peníze navíc. To vlastně u těch destilátů odpadá, protože v lahvi prostě už nemáte že ten živý proces. Už to vlastně je hotové, jak se říká.
Takže investiční destilát můžu mít i ve své vinotéce v obyváku nebo ve svém
sklepě. Dá se říct, že ano, když to splní určitý parametry toho, aby například na tu lahev nešlo sluneční svit, aby to nebylo ve vlhku, příklad třeba ve sklepě a podobně, kdy se může samozřejmě dostat plíseň například na korek nebo na etiketu nebo na balení, tak když se tomuhle všemu předejde, tak de facto, když to budu mít někde chráněné před potomky nebo před sebou, tak by se tomu nemělo nic stát.
S jakým investičním horizontem právě musím počítat u těch destilátů?
Je to různé, je to samozřejmě různé, jsou edice, které mají ten výkon relativně za krátkou dobu, ale je to určitým způsobem výjimka. Tady je tím, že se v tom pohybu nějakých těch 22 let, už třetí dekádu, tak musím říct, že v té době, když to začínalo, když jsem vlastně ty první lahve dával do sbírky, tak my jsme tomu opravdu říkali čistě sbírka a těm lahvím se říkala vlastně, to byly produkty mimo standardní ceník, protože standardně se neprodávaly a de facto jsme sehnali do těch sbírek a muselo se na to i takhle dívat a přistupovat k tomu. Nebylo jich tolik, ale za tu dobu se začalo sbírat víc a samozřejmě každý výrobce má svoje marketingové oddělení a to zjistilo, že je spousta lidí, kteří baví si kupovat přesně produkty, které se nazývají limitovaná edice a podobně. Není to jenom samozřejmě v alkoholu, je to ve všem. Počínaje limonádou, žvejkačkou, dneska máte všechno limitovanou edici. Takže tam je i potřeba se na to podívat v tom, jak já říkám, matrixu, pořádně, a to je ta moje práce, kde já hledám tu správnou vydanou edici a občas se stane to, že vlastně určitým vlivem různých okolností se stane, že některý výkon, některé edice, ať už z jakýchkoliv hledisek, tak je hodně na standardní než to, co třeba standardně já očekávám. Já vždycky očekávám u všech edic, který dávám klientům do sbírek, tak ten výkon, aby pokryl ideálně inflaci z toho středně a dlouhodobého horizontu, když se to sečte celkově, a aby k tomu ještě přidal nějaké to procento v rámci aspoň 3-6%. To je takový jakoby moje očekávání. A pak jsou tam přesně ty edice, které občas během 5 let udělají několika set násobek, ale to jsou takové ty stavební kameny. K těmhletěm edicím vy se většinou pak dostáváte, protože ty výrobci to moc dobře vědí, tak zase tou historií, že vlastně já jako člověk, který je od výrobců a dává k těm sběratelům, tak i já vlastně dostanu jenom omezené množství těch kusů a zase už dneska je to tak daleko, že slibuju, že dostanou konkrétní lahve, konkrétní sběratelé, protože těm výrobcům začíná už víc a víc jít o toho konkrétního člověka, o toho sběratele. Takže takhle to asi teďka dneska funguje.
Můžete jmenovat nějaké zlaté vejce, které jste v minulosti takto obdržel?
Tak vlastně asi tam, kde to začalo, tak to byla... Tam jsme vlastně začali, nebo tam začala změna vnímání, kdy jsme museli přidat k tomu slovíčko sběratelství i to slovo investování, to znamená sběratelskou investiční, a to bylo v roce 2007, takže po nějakých jako zhruba šesti letech, kdy jsem uváděl ty lahve do těch sbírek, tak my jsme měli edici, která se jmenovala Louis XIII Black Pearl, Ludvík XIII Černá perla, byla to první edice. Má taková krásná edice, 756 lahví, tuším. Byl tam více jak stoletý koňak od tohoto koňakového výrobce a my jsme tu lahev, ona v té době stála necelých 200 000 korun a na tu dobu to bylo samozřejmě jako ohromná částka. Já jsem tam měl rekord někde okolo 120 100 000 korun za jednu lahev v té době. A moc jsme se s tím nevěděli rady a v té době se otevíral nový hotel Mandarin Oriental tady v Praze a my jsme se s nima domluvili na tom, že uděláme aukci této lahve. A tím vlastně to celé odstartovalo, protože proběhla dražba. Ta lahve se tam vydražila za 360 tisíc, takže jsme z toho byli úplně nadšení. Klient byl taky rád, takže tam vlastně jsme zjistili, že je to i o tom výkonu, jak se říká, co to dělá. No a dneska ta lahev v dobré kondici s kvalitním životopisem, tak se, co mám informace, prodávala za 1,5 milionů, což je velice, velice pěkné. A spíš není k sehnání, protože málo kdo ji pouští, je jich opravdu málo, těch lahví. Takže to byl takový start toho sbírání. Pak samozřejmě přišla krize, tam bylo zhruba 2009-2010, tady v Česku byla malinko později. A tam vlastně já jsem si uvědomil tu svoji cestu, že vlastně jsem, že jdu správně, že stojí za to věnovat se opravdu těm firmám, které už za sebou ty krize mají, že nebudu dávat svým klientům do sbírek věci, které jsou zrovna na nějakém hypeu, že jsou populární, že lidi sbírají, protože když pak přijde ta krize, tak přesně ono to splaskne a vlastně ten správný konzervativní směr, tak ten vlastně pořád všechny ty krize přežije, stejně jako ty výrobci. Takže většina těch výrobců, se kterými já pracuji a já se věnuju jenom skotské whisky a jenom koňaku, brandy potažmo, tak většina z těch výrobců má transparentní a dohledatelné sklady, výrobní procesy, většina je ještě i rodina, vlastněná rodinou a většina z nich tady je 100 až 300 let. A to je přesně to, co vlastně si člověk musí uvědomit. Proto já neříkám, že zavrhuji sbírání jiných segmentů, to znamená i rumu a ostatně, ale musí si člověk uvědomit, že když do něčeho vkládá ty peníze a jednoho času je bude chtít třeba i zpátky, když nebude chtít tu lahev třeba vypít a potěšit se s ní, tak si musí ale uvědomit to, že když do něčeho ty peníze vložím, tak vždycky radši vložím do něčeho, co ta značka už má něco za sebou. Vím, že je transparentní ve všech těch procesech, i v tom prodeji a ta cesta od toho výrobce ke mně do té sbírky, tak je ta správná a zase je dohledatelná. Je to dost podobné jako s uměním, to znamená, když třeba sbíráte obraz, každý obraz má svůj životopis, kde je to popsané, máte na to různé hodnocení, dost podobně je to u těch lahví. No a to je ta cesta. Pak máte tady přesně ty bubliny, které jsou a které, když pak jdete do hloubky, tak zjistíte, že prostě před 20 lety nic podobného v těch daných segmentech se nezbíralo, ani se nevyrábělo. A že spousty značek vzniklo na základě nějaké marketingové poptávky nebo byly oživeny. Já neříkám, že to je něco proti ničemu, ale spíš ty očekávání těch lidí, kteří do toho ty peníze dají, tak dá se na tom třeba vydělat nějaký peníz, přesně nějaký flipování a podobně. Tam touhletou cestou asi se dá dosáhnout, ale z toho střednědobího hlediska, dlouhodobého hlediska, když to myslím vážně, že chci jako sbírat a investovat, mít pěknou sbírku, tak tohle si musím ujasnit, stejně tak jako s tou svojí finanční rozvahou toho, jestli investovat do destilátů nebo do něčeho jiného.
Takže české značky nezbíráte, protože tady ta tradice byla vlastně přerušena komunismem z velké části nebo absolutně.
Já samozřejmě jsem patriot a fandím každému, kdo vyrábí cokoliv kvalitního tady u nás v Česku. Bohužel vlastně, když se podíváte, že já se zabývám hlavně stářením destiláty, tak v Česku de facto ani žádná jako tradice nebyla nikdy. Tady vlastně se hodně pracovalo s pálenkami, s bílými likéry, ale to stáření tady vlastně historicky nemá žádnou tradici. Takže dneska samozřejmě tady vzniklo několik palíren, kterým fandím, který sleduju, ale nebudu je zařazovat do toho portfolia, protože jak říkám, ten konzervativní přístup je o tom, že já znám historii té palírny, většinou znám i ty lidi současní, který tam, nebo i minulý z poslední doby, který tam působili. A de facto, aby se do toho portfolia dostali, tak za sebou museli mít několika generační práci. Jak říkám, někteří jsou tady i 300 let, což z našeho vnímání právě toho, že tady byla ta éra toho komunismu, kdy se vlastně všechno přetrhalo, tak je i neskutečný, že takhle dlouze třeba nějaká rodinná firma funguje do dneska velice úspěšně. A to je ta odpověď na to, že z toho českého ranku na vyloženě nějakou sbírku dlouhodobějšího rázu, která by měla mít nějaký ekonomický efekt, tak rozhodně za mého života se tam asi nic nedostane.
Takže vaše vnučky a vnukové budou investovat do české whisky nebo do českého koňaku?
Je to možné, ale současně zatím ne.
Takže české značky alkoholu jsou výhodné právě pro to flipování.
Já vlastně nemůžu ani jako doporučit české značky. Já jak říkám, já jsem rád, když vznikají tyhle projekty, fandím těm lidem a myslím si, že některé ty značky jsou fakt na dobré cestě, i když jsou poměrně mladý, ještě to bude trvat, ale spíš to vnímám tak, že je to tady pro tu komunitu, pro ty fanoušky whisky, převážně whisky, kteří chtějí a jsou rádi a osobně znají ty lidi, kteří tady to rozjeli a fandí tomu. A já si myslím, že naopak, že moc nechtějí, aby se jako touhletou cestou vlastně flipovalo. Já třeba samozřejmě vím, jak s ním bojoval Martin Žufánek, sleduju to nějakým způsobem dál, jak se to vyvíjí a samozřejmě on z toho taky nemá určitým způsobem radost, tak stejně si myslím, že to je i u těch viskařů, že oni to opravdu dělají s láskou a dělají to pro ty konzumenty. Já taky samozřejmě většinou se snažím, aby mý klienti, když sbírají, tak aby ta sbírka je bavila, aby to bylo něco, co je baví, i když jsou to ty abstinenti. Mně se postupně se i daří některý z nich jako ne, že bych je přesvědčil, aby byli alkoholici, ale aby si třeba jednou za rok se mnou sedli a dali si opravdu nějaký dobrý koňak, tak já se snažím samozřejmě, aby pokud to jde, tak aby si každý ten člověk, který si nějakou lahev koupí, tak aby si třeba koupil ještě jednu lahev, aby to nebyla jenom investice do budoucna, ale aby investoval i do sebe, aby si ji načal. No a samozřejmě ne vždycky se to daří, protože když máte nějakou sbírku a fakt prostě sbíráte s tím, že to chcete mít jako celek a víte, že to nechcete načít, ale některý z těch věcí byste chtěl ochutnat a těch lidí máte víc, teďka ta lahev stojí opravdu třeba 1 000 000 korun, teďka pojďme se podívat, že prostě takovou sbírku máte a teď se mě zeptáte, že byste chtěl teda druhou, že byste ji chtěli opravdu načít při nějaký mimořádný příležitosti, tak většinou ta odpověď je taková, že já ji nemůžu sehnat, protože tu lahev konkrétní mám jenom pro tu jeho sbírku. Letos se nám to trošku už obrátilo, respektive minulý rok, kdy vlastně já jsem založil po úvahách, kdy to ve mně nějakým způsobem zrálo, tak jsem založil Czech Cognac Club a tahle ta platforma nebo ta komunita, ta slouží právě k tomuhle, že vlastně spoust lidí, který má nějaký sbírky a má nějaký lahve, který už třeba nejdou koupit nebo prostě už je pro ně nejsem schopný sehnat, tak přitom, kdy chtějí ochutnat, tak mě napadla jedna věc, že jsem vlastně oslovil toho výrobce a řekl jsem mu, kdybyste sehnali ještě jednu lahev, vím, že není k dostání, tak tuhle lahev já bych použil k tomu, že se sejdeme všichni mi vlastníci, i třeba někdo, koho by to zajímalo, rozpočítáme ty náklady a potkáme se a při této příležitosti vlastně oslavíme tu vaši práci. Bylo by to možné? a ten výrobce konkrétní vlastně řekl ano a uvolnil vlastně na to tyhle lahve. Takže tohle je ta cesta, že i když máte svoji sbírku, máte dost financí na to koupit si třeba dvě takovýhle mimořádné lahve, ale ty lahve nejsou dostupné, tak vlastně na tenhle rok u jedné edice Ludvíka 13. Rare Cask, to je vlastně po třetí za 150 let, kdy udělali jednu sudovou koňak Ludvíka 13., tak letos jsme se s klienty a výrobce nám to potvrdil, tak budeme dělat v takové unikátní setkání, kde ten koňak, který stojí v nákupu současnosti 1,4 milionu, tak rozpočítáme na nás 17. A dokonce nám sem přijede i Baptiste Lozo, přímo konkrétní Cellar Master, který to stvořil, respektive vybral a našel, a budeme chutnat takovouhle unikátní záležitost.
Mm-hmm. Takže když se ta lahev otevře, tak ztratí na hodnotě úplně, nebo se dá ještě otevřená lahev nějak zachránit?
Prakticky investičně ne. Jakmile se poruší, samozřejmě je spousty různých sběratelů, kteří sbírají třeba lahve, se kterými počítají, že je budou pít, a různě ty hrdla dávají do různých parafínových zábalů a podobně, protože chtějí zabránit takzvanému odparu. Protože samozřejmě vám vlastně se odpařuje určité procento za nějaký období. Když tu lahev máte vyloženě na to, že ji chcete za nějaký čas vypít a je vám líto, že těch x procent se třeba odpaří, tak OK, to je v pořádku. Ale když máte tu karafu, je velmi vzácná, je to dobrá edice, samozřejmě stává nějaký peníz a chcete ji za nějaký čas prodat, víte o tom, tak rozhodně nedoporučuji jakkoliv narušovat cokoliv na té lahvi, protože de facto vy zničíte důkazní materiál o tom, že ta lahev je pravá. Já si vlastně na tom od začátku i zakládám, že to, co vlastně vy si koupíte, a tak by to měl i ten sběratel vnímat, tak cílem toho by mělo být, aby ta lahev měla co nejvíc důkazů o tom, že je ta správná. Protože samozřejmě jako ve všem, tak i v tomto odvětví se vyskytují různé fejky. Samozřejmě těch peněz se v tom točí už docela hodně. A proto já doporučuji vždycky si, když si vyberu tu značku, tak si i vybrat toho konkrétního člověka, který se jí třeba věnuje, nebo té společnosti, a chtít mít ty edice v té sbírce tou nejpřímější cestou, aby nešla různě přes nějaké různé obchodníky, paralelisty a podobně, kteří samozřejmě to dělají hlavně, aby na tom vydělali ty peníze, ale už je moc nezajímá tady ten krok B, a to je vlastně třeba ten další prodej. V tom já vlastně jsem měl relativně velké štěstí, že jsem už před těma 22 lety, když jsem prodal první lahev, tak jsem si vlastně začal vytvářet určitou databázi lahví a samozřejmě i těch klientů. To znamená, že vlastně dneska tady mám nějakou komunitu lidí, kteří sbírají lahve, kteří mají jasný životopis, vždycky přišli přímo z palírny, dostali to vždycky za tu první cenu, a samozřejmě dneska už po té době už spousty z těch lidí už třeba prodává, protože už z jakýchkoliv důvodů třeba už jsou staří, nebo už mezi námi nejsou, prostě tak to je. A na druhou stranu mám zase spousty lidí, kteří mají možnost vlastně sehnat něco unikátního, co by dneska třeba ani nesehnali, protože už se to prodávalo před 20 lety. A oni mají vlastně unikátní možnost si koupit lahev s čistým životopisem vlastně od mýho klienta, a já jsem vlastně takový garant toho. Takže vlastně i tohle tady teďka čím dál tím víc vlastně nějakým způsobem funguje, že se si lidi mezi sebou prodávají ty lahve, které já jsem třeba prodával do těch sbírek před těma 20 lety.
Mm-hmm. Takže když za vámi přijdu, že mám 300 tisíc na koupi lahve, a zajišťujete i to, kam se ta lahev může teoreticky uložit, protože mít doma milionovou nebo 100 000 lahev nemusí být úplně komfortní pro každého.
Je tam samozřejmě v dnešní době spousty možností, jak se to dá nějakým způsobem uložit. Je to samozřejmě i o tom, když začnete třeba s touhletou částkou a vlastně zjistíte, že třeba za 5 let už máte k tomu fakt třeba vztah a že vás ta značka začala hrozně bavit, a zjistíte, že máte třeba nějakou místnost, kde byste si chtěl udělat třeba pánský
klub.
Klub svůj, nebo čítárnu, nebo a mít. Takže tohle to potom se dělá i tak, že já se třeba spojím i s architekty a vytváříme některým klientům vyloženě na míru místa, že oni si vlastně nechávají začlenit ty lahve do svého interiéru, protože se hodněkrát, častokrát jsou ta balení v opravdu krásné výtvory a oni s tím chtějí žít. Takže ano. To je dost časté. Pak je druhý pol toho, kdy jsou zase naopak sklady, kde jsou trezorové skříně a ty klienti tam mají vlastně ty karafy, které já jim přivezu zabalení úplně v originálu. Není to jako u hodinek, že se třeba nerozbalují a podobně, to ne. To samozřejmě já vždycky při té osobní prezentaci ukazuju všechny aspekty a musí se to všechno shodovat s výrobními čísly a podobně. Ale že si to vlastně zase vrátí zpátky do toho úplně ultra převozního balení, což bývá nějaká nenápadná krabice. Takže to je zase ten druhý protipol, jakože nechcete s tím být, nechcete to mít, protože chcete minimalizovat to, že se s tím může něco stát. Že samozřejmě, když je to někde v prostoru, tak tam to riziko je větší.
A u těch stařených destilátů hraje vedle toho, že jsou například stoleté, hraje roli i samotný ročník, například, že tento rok byl pro destiláty stařené nejlepší tento rok?
Ne, nehraje to úplně prakticky žádnou roli. Samozřejmě vždycky, když vybírám nějaký destilát v rámci toho, co ty destilérky plánují, tak je vždycky hrozně dobré, když je ten destilát vynikající kvality. Protože samozřejmě vždycky rád prodávám a já mám to štěstí, že jsem si vybral opravdu značky, které ty léta prodávám, které prakticky neměly nic, co by mi nechutnalo. Vždycky to byly výborné věci, někdy malinko víc, někdy malinko míň, ale ty výrobci to pochopili a vlastně de facto dneska čím dál tím víc mám možnost ochutnat i ty mimořádné věci před tím, než je začnu prodávat. Takže o tom de facto můžu dát ruku do ohně, že i po té kvalitativní stránce je to opravdu špička. Co se týká ročníkových věcí, jako třeba u toho asi vína, tak tady je to malinko trošku jinak, protože v tom světě těch destilátů ten svět samozřejmě je složený, že každý rok se destiluje, každý rok se pak pracuje a dává se u těch stářených destilátů ten destilát na ty sudy, ať už jakýhokoliv původu, a pracuje se vlastně s tím destilátem. Většina těch výrobců, jak jsem říkal, jsou tady staletí, takže oni už přesně vědí, co očekávat, z jakého obilí nebo z jakého vína, z jaké vinice se to má či nemá dát do daného sudu. A v tom finálním procesu, když už mám hotovo třeba konkrétní sud, tak většinou to nevzniká tak, že bych měl daný konkrétní ročník. Většina, já nevím, jestli tak třeba 90% plus všech destilátů na světě, tak se vlastně míchá. Dělá se to prakticky hlavně z toho důvodu, abyste měl konzistentní kvalitu. Mm-hmm. Tím to vlastně pohlídáte. Každý na to má různé procesy, ale tohle je ten základ. Takže není vůbec důležité, jaký je tam daný ročník. To většinou dělají menší výrobci a tam já zase spíš doporučuji u těch menších výrobců, to je takový jako skrytý poklad většinou, třeba v koňaku, kdy vlastně máte menší výrobce, ty většinou dělají menší, nebo dělají ty ročníkové koňaky a ty si za to neříkají tolik peněz, protože nemají to jméno vybudované a vlastně nejsou součástí moc toho sbírání a investování, tak ty jsou zase takové moje skryté typy na tu konzumaci, že tam se dají opravdu za dobré peníze najít špičkové koňaky.
Když se podíváme ještě k těm levnějším flaškám, já vím, že se jimi příliš jako nezabýváte, ale právě hraje roli ta limitace, ročník, ale i například nějaký popkulturní přesah, kdy to je spojeno s určitým seriálem. Viděl jsem Johnny Walkera z Game of Thrones nebo Kingdom Come měl svoji pálenku slivovici. Hraje i toto roli, nebo je to spíš jako určeno pro český rybníček nebo pro větší množinu sběratelů?
Tak tohle je de facto opravdu asi čistě o tom, že máte vlastně to spojení těch značek. Většinou se spojuje nějaká velká značka s nějakým zážitkem, ať už je to edice třeba NBA, kdy jeden z koňakových výrobců se spojil a udělal různou edici koňaku, který stojí třeba 5, 6, 700 korun, nebo přesně Hra o trůny. A je to to spojení té popularity a je to spíš o tom, že spíš to jako atakuje nějakou momentární popularitu toho. A já si nemyslím, že z nějakého ani krátkodobého hlediska, možná i jo, ale jako z nějakého méně střednědobého hlediska, že by to mělo nějaký efekt a že tohle je ta správná cesta. Já bych spíš volil tu cestu vybrat si prostě kvalitní zavedenou značku, ideálně si k ní něco zjistit, nějakou její historii, musíme být sympatická a potom po nějakém napití, kdybych zašel do nějakého renomovaného baru, kde třeba mají tuhletu značku zjistit, dneska se dá zjistit prostě od stolu cokoliv, tak bych si zašel a prochutnal a něco si o ní zjistil a potom bych se třeba vydal tou cestou, že bych si našel některou z edic, která samozřejmě v tom nákladu třeba stojí pár tisíc korun a začal třeba takovou cestou sbírat.
Mm-hmm. Takže se zaměřit na určitý alkohol a na určitou značku.
Mm-hmm. Za mě to dává smysl, aby to mělo nějak... Já vždycky jsem relativně... Mám rád, když mám něčím systém. To znamená, že kupovat a střílet od boku jedna, druhá, třetí, to asi mě by nebavilo. Já bych chtěl, abych to znal, abych znal třeba, proč zrovna ta edice je taková a proč je taková. A vždycky je to za mě lepší.
Ale pro začátek se dá začít investovat i s nižšími tisícemi právě na těch běžnějších značkách.
Jako dá se tam vybrat. Zase je to o tom jenom se třeba nějakým způsobem zjistit, poptat. Já třeba co doporučuji jako svým klientům, kde začít. Je to taková věc, která není úplně na začátek k pití, protože jsou to vyloženě, já tomu říkám, fenolové příšery. Je to značka Octomore, která de facto každý rok vydává 3 nebo 4 edice svých specialit a de facto to je takový zajímavý začátek, kdy vlastně vy se můžete k tomu propít, ale nemusíte, ale ten příběh zatím, bohužel dneska v rámci našeho času na to nemáme prostor, ale ten příběh zatím je poměrně zajímavý a mě to baví, když ty whisky v tom prvopočátku stojí okolo 4000 korun, což si myslím, že není nic tak hrozného na začátek.
Když si koupím právě tu whisky ze zahraničí, co daně a alkohol musím nějak clit, musím nějak danit?
Tak záleží, kde to koupíte. Samozřejmě, když dřív se hlavně nakupovalo z Velké Británie, která samozřejmě opustila Evropskou unii a dneska to, co vidíte na těch e-shopech, tak k tomu musíte připojit ještě zhruba 30% plus, který vám dodaní náš stát. Takže v tu ránu se to nestává úplně vhodný. Já osobně, tím, jak jsem říkal, tak vždycky doporučuji ten nákup tady u nás, těch lahví, které sem byly dovezeny oficiálně, protože kolikrát je to tak, že je lepší tu lahev třeba ani nemít, než ji mít někde, kde vám třeba k tomu nedají ani daňový doklad, protože to je další důkaz o tom, že ta lahev je správná. Takže ono je to totiž jednoduché. Ono, když vy začínáte a nakoupíte tu lahev, tak samozřejmě ji můžete nakoupit někde třeba levněji na nějakém e-shopu, protože ten za sebou nemá ty věci okolo, které třeba ten dobrý prodejce mít musí, ten de facto jenom otočí peníze a vy tam ušetříte na začátku nějakou korunu. Když ale potom přijde na to, že třeba chcete za nějaký čas prodávat a máte před sebou, já tomu říkám, takový pomyslný notýsek, kde ten člověk, který to od vás chce koupit, tak tam má samozřejmě otázky a chce na ně odpovědi. A čím víc odpovědí bude kladných, tak tím víc de facto za tu lahev dostanete peněz. To znamená, že na začátku, kdy já jsem třeba ušetřil a koupil jsem lahev někde zvenku, ale už tam chybí spousty důkazů k tomu, aby vlastně ten potenciální kupující je měl, tak o to míň dostane těch peněz. Takže to, co vy jste na začátku třeba ušetřil, tak teďka můžete přijít o mnohem větší částku proti té očekávaný, kterou byste mohl dostat, kdybyste měl tu transparentní lahev.
Mm-hmm. Ale když nakoupím alkohol z Evropské unie, tak tam už se nic řešit nemusí.
No tak, jak říkám, zase je to o tom, že i v rámci Evropské unie de facto můžete dostat lahev, která nebude mít tolik transparentní původ, jako je ta třeba ta u nás, protože u nás paradoxně díky všem aférám s alkoholem, který tady proběhly, tak ten trh je pro nás obchodníky poměrně dost tvrdý. Na druhou stranu je to dobře, protože zase pro ten trh je to určitým přínosem, protože je to dosti hlídané, my jsme hlídaní, de facto vy máte dneska na každé lahvi kolek, který obsahuje vlastně prakticky všechny informace o tom, jak se sem ta lahev dostala. Máte tam i QR kód dnes, kde vám vlastně vyjede to, když si budete dohledávat tu pravost a spojíte si prostě to, že značku takovou a takovou dělá Robert Vaniček z Prestige Portfolio, která spolupracuje s dovozcem, tak to všechno vlastně vy si tam potom můžete dohledat a spojit a potom můžete vlastně, ten klient zase si to může v tom notýsku odškrtnout, že se jedná o pravou lahev. Já samozřejmě taky k těm všem certifikátům dávám i svůj osobní certifikát, když je to potřeba a to jsou všechny ty hlediska, který jsou důležitý potom pro tu prodej. Takže ta osvěta je vlastně úplně nejdůležitější a když potom zjistí ten klient, že sice koupil lahev, ale že už se to bohužel stalo, že po kontrole u výrobce se nejedná o lahev pravou, tak už se s tím nedá nic dělat.
Tak se pojďme podívat na ten prodej. Co jako první bych měl udělat, když tu lahev bych chtěl prodat?
No tak je to, musíte počítat, to je další důležitá věc, musíte počítat s tím, že ta likvidita je pomalá, nebo rozhodně je pomalejší, než většina lidí očekává, tak člověk musí nějakým způsobem s tímhle tím počítat, že to, než najde toho svého kupce, může nějakou dobu trvat. To je ta velká výhoda zase, když vy prodáváte velkou značku a zrovna ne úplně se to daří třeba v České republice, protože ten trh je relativně nový a malý, tak se musíte podívat za ty hranice a musíte to zkusit prodat vždycky co nejblíž, protože čím dál jdete, tím větší náklady to sebou nese, že musíte dát tomu obchodníkovi nebo prostředníkovi z té finální ceny. No a samozřejmě, když to i má odpověď na to sbírání lokálních věcí nebo těch značek, které nejsou v tom světě tak zavedené, tak když vlastně opustíte ten náš rybníček a protože se vám tady třeba nepodařilo nějakou lahev prodat a byla třeba, nebyla z toho ranku, o kterém mluvím já, kterému se věnuji, tak najednou zjistíte, že to, co tady třeba mělo nějakou hodnotu, kterou to dosáhlo těma spekulacemi, tak najednou tam vlastně je ten tvrdý náraz. Tam vlastně tu značku třeba vůbec nikdo nezná a nikdo vám za ty peníze nedá. To je ta velká výhoda samozřejmě i těch velkých značek, že mají tu větší likviditu, protože celý ten trh je zná a zhruba ví, jak se pohybují. Takže vlastně vy postupně jdete dál a dál, když prodáváte, tak de facto končíte, nebo tam, kde končí Česká republika, tak jdete do těch zemí okolo, hlavně Německo, kde ten trh je poměrně velký, pak pokračujete dál, když se nezdaří ani tam, to znamená Francie a dál, pak je Velká Británie, ale tam je trošku teďka problém právě tím, jak nám utekli z Evropské unie. No a když ani tam, tak pak je tam Asie. V Asii se i dnes prostě v Singapuru a v dalších místech daří ty velký značky poměrně dobře umisťovat a prodávat.
A Asie je v současnosti ten dynamický trh, kde roste ta poptávka, což se například děje v Číně, kde ta střední třída roste. Je o whisky například zájem v Asii, v Číně?
Je tam malinko víc, bych řekl, populárnější třeba koňak v tom nejvyšším segmentu, i když samozřejmě teďka jsou různé, já tomu říkám, jako žabomyší války mezi těmi státy, kteří hážou klacky těm producentům trošku pod nohy. Ale jako celkově ten trh je samozřejmě hodně zajímavý. Já třeba co vnímám konkrétně u whisky, co ještě zahýbe s cenami tohohle celého segmentu, tak to je rozhodně Indie. Protože Indie...
jako bývala britská kolonie.
Přesně tak, ta tradice tam je obrovská. Nejenom pro tu whisky, ale i paradoxně pro koňak. Nebo pro brandy, protože taky v zemích Commonwealthu bylo brandy velice oblíbené, takže i pro ty dva segmenty moje to má velký vliv. No samozřejmě ta země roste a nevím, jestli už nebo brzy má předhonit Čínu, co se týká populace. No a samozřejmě tím, že je tam ta tradice a i tam ten úspěch samozřejmě to přináší a je to zase o tom. Ty dobré značky sebou nesou i to, že jimi úspěšní lidé slaví svůj úspěch. To znamená, že každá takováhle vypitá lahev, tak samozřejmě má svým způsobem vliv na to, na tu budoucnost té ceny do budoucna.
Tak pojďme ještě z východu na západ. Co kdybych chtěl prodat svůj investiční alkohol do Ameriky? Vyplatí se to?
Popravdě vlastně v té Americe já jsem ani nikdy neměl zkušenost. Nikdy vždycky maximálně, nebo vždycky jsme skončili v té Asii, když už se to nepodařilo. Já jsem to totiž jako přímo neprodával. Vždycky jsem jenom vlastně radil těm klientům, na koho a jak se obrátit. To už pak samozřejmě byla na nich jak si to celé zprocesovali a udělali. Ale vždycky to byla ta Asie, kde to vždycky dopadlo dobře.
A tyto prodeje jdou přes nějaké auční síně nebo přes nějaké jako webové portály ověřené?
Většinou jsou to auční síně, protože většinou se jedná o velké značky a velké edice.
Tak já děkuju za váš čas a přeji příjemný den.
Díky moc.